Ons praat weer vanmiddag met Dr. Christo Nodie. En hy praat met ons oor die waarde van hoe bou ons 'n samelewing. Is ek reg, Christo?
Ja, Willem, goeiemiddag en goeiemiddag aan die luisteraars. Ons praat so 'n bietjie vanmiddag oor watter soort samelewing bou ons? En ek sal graag so 'n bietjie 'n paar gedagtes daar rondom wil deel vandag.
Ja, ons is toch elke dag besig eintlik met 'n samelewing, met die samelewing, nee, nie opbou daarvan.
Ja, en as 'n mens so kyk na al hierdie dinge wat besig is om rondom ons te gebeur, dink ek is ons besig om sonder dat ons dit besef, 'n soort samelewing te bou rondom corona. En ek wil vandag dit so 'n bietjie aanspreek.
Ja, ek wil amper vra as jy daar voor of daar teen mag. Christo, so Christo, wat doen ons in hierdie tyd met die samelewing?
Willem, dankie. Ek wil begin weer te sê dat ons het agter ons die eeu van verligting, wat baie klem gelê het op die rede. Dan moet 'n rede wees vir. Daar sal redes wees daarvoor. En dit was geglo dat die rede sal vir ons antwoorde gee op al ons vrae en al ons probleme. En dit het tot 'n groot mate daarin geslaag. Maar stadig maar seker het daar ook 'n ontnugtering gekom. Want die rede polariseer, dit verdeel en dit plaas die lewe in teenoorgesteldes. Daarom praat ons van 'n wêreldse en 'n geestelike, 'n man en 'n vrou, 'n liggaam en 'n gees, 'n rede en emosies. Verder word daar ook aan sekere dele van hierdie wat ons nou so polariseer, superieure posisies toegeken. Byvoorbeeld, jy moet eerder aan die rede glo as aan die emosie. En dit maak dat ons uiteindelik by 'n punt gekom dat ons tydens die corona met baie van hierdie dinge gekonfronteer word, want daar is nie op hierdie oomblik antwoorde vir alles rondom die corona nie. En ons het by 'n punt gekom dat ons weet nie regtig nie. Nou corona gryp ons verbeelding aan. Dit word die simbool van vernietiging van verhoudings. Mense moet maskers dra, afstand hou. Toekomsbeplanning word daardeur geraak. Baie keer moet ons afskeid neem van mense sonder om by hulle te wees as hulle besig is om te sterwe. Ons kry nie reg om by begrafnisse regtig te treur, saam te treur oor geliefdes nie, want ons mag nie eintlik aan mekaar raak nie. En dit kan wees dat my menswees raak eintlik beroof deur die corona. En die ergste daarvan is, ons begin 'n corona-samelewing bou. Ek wil 'n paar redes noem. Ons begin 'n corona-taal skep. As jy kyk na die koerante, die tydskrifte, die opskrifte op die sosiale media, daar's 'n corona taal wat besig is om te ontwikkel. Dan begin mense stories oor corona vertel. Hierdie ene vertel hoe hy dit oorleef het, daardie ene sê van iemand wat gesterf het. En dan begin ons 'n corona godsdienst bedryf. Ons kan die kerke meer hou soos voorheen nie. Ons moet nou YouTube video's maak en ons moet aanlyn eredienste hou en ons moet eredienste beeldsend wanneer ons besig is daarmee. So met ander woorde 'n ander soort godsdienst ontwikkel. En dan beoefen ons 'n corona wetenskap. Elke liewe ding wat vir ons gesê word, word met wetenskaplike feite bewys, weerlê en so kan 'n mens aangaan. En dan skep ons corona instellings. Daar's plekke waar mense moet geïsoleer word in jou eie huis. As jy corona het, moet 'n kamer en 'n deel van die huis heeltemal afgesonder word net vir jou. Mense moet in hospitale opgeneem word, weg van ander siekes in 'n hospitaal. En dan maak ons ook corona wette. En as 'n mens na hierdie dinge kyk, dan kan 'n mens sê dat dit is eintlik 'n alternatief tot wat ons ken. En alles wat ons doen is om ons verbeelding oor die virus te bekamp of om die beeld van vrees wat hierdie inligting vir ons by ons tuis of opbring, dat ons dit moet beheer. Ons skep 'n oorlewingssamelewing, gejaag deur beelde van vrees, dood en angstigheid. En as dit die soort samenleving is waarmee ons besig is, dan moet ons as gelowiges begin en vanmiddag sê, sjoe, ons verbeelding kan ook ons grootste vyand wees, wanneer ons dit nie rigting gee nie. En wat is die gevolge dan nou hiervan? Hierdie beelde wat ons opbou oor corona, dit oorheers die ander verbeeldingsbeelde waar ons beskik. Mense raak angstig, want hulle sukkel om die huidige oorheersende corona beeld te bekamp. Dis moeilik om ander verbeeldingsvlugte te kan onderneem. Verwondering, wanneer ons regtig oor verwondering praat, is wanneer ek deur my verbeelding aangegryp word. Wanneer laas het ons asem laat snak met die pragtigste sonsopkomste of sonder sonsondergange, die natuur skoon. Iets het al een of ander tyd ons heel waarskynlik met verwondering laat stilstaan. Vanweer die grootheid, die prag en die praal, die kleur en die simboliek daarvan. En elkeen van ons beskik oor 'n skuur vol verbeelding wat gestoor word in ons denke. En nou met hierdie corona is ons besig om half so 'n kombers oor dit alles te gooi. Ons kan nie meer beelde oproep van iets anders as om hierdie vrees en angstigheid waarmee ons besig is nie. En hierdie verbeelding wat ons ontvang het, is een van die krachtigste menslike eienskappe waaroor ons beskik. Is dit nie wat bedoel word by Hebreërs 11 vers 1 nie? Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Vers 2 sê, dit is immers vanweë hulle geloof, dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. En dan vers 3, omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. So met ander woorde, God het ons geskep met hierdie oog wat die onsigbare kan sien. En ek wil sê dat ons het hierdie oog so laat fikseer op corona, dat ons baie van die ander dinge miskyk. Verwondering het te doen met iets wat die verbeelding aangryp. My totaal verras met die onverwagse en die omvang en die impak daarvan. Nou, corona word net feitelik weergegee. Maar dan gaan ons en ons neem dit verder deur ons verbeelding. Ons pas dit toe op die verbeelde verstaan van wat ons dink corona is. En dit begin ons dan toestemming gee om ons lewe te oorheers. As 'n mens kyk na wat is 'n samelewing, dan is dit wanneer daar sosiale interaksie is, aanhoudende sosiale interaksie, en dan is daar, dit is gewoonlik groot groepe mense, wat dan ook hierdie sosiale interaksie het. En dat hierdie mense bewoon 'n sekere gebied, en dat in hierdie gebied is daar gewoonlik politieke mag, en is daar ook kulturele verwagtinge. En as mens so daarna kyk, dan moet ons vir onsself sê, maar waarmee is ons besig in ons samelewing? Hoe gaan ons as gelowiges, sonder om die wette te oortree, dis nie wat ek bepleit vandag nie, maar om te sê, maar hoorie so moet ons nie bietjie stilstaan nie. As 'n mens dan nou kyk na, hoe het die samelewings ontstaan, waar het dit begin, dan is daar een berger wat het so mooi, hy sê, ons het eers begin met ons jag en ons maak by mekaar. En dit was die klein groepie migrerende mense wat dan gejag het en by mekaar gemaak het, geëet het en dan hulle verder gaan jag. Later aan het daartoe nou 'n tweede soort samelewing ontstaan en dit is waar mense kuddes makdiere begin by mekaar maak het en met hulle begin migreer het na weivelde toe. En toe daar 'n derde samelewing ontstaan uit die eerste twee. En dit is waar mense begin het om aangeplante landerye te hê, waar hulle dan permanent vir hulle gevestig het en dan kos verbou het. En dan het ons die vierde ene gekry en nou het mense 'n groot boerdery begin waar hulle die diere en die kos en al die ander dinge bymekaar gesit het. En toe begin die fabrieke. En na die fabrieke was daar dan nou die samelewing waar ons is, hulle noem dit die post industriële samelewing. En nou is die vraag, as ons so praat, is waar staan ons in hierdie hele ding? Ek wil Matteus 14 gou-gou vir ons noem. Matteus 14 lees ons Herodes kap Johannes die doper se kop af. Dieselfde tyd, sê Johannes 14, is Jesus besig in Galilea om 5000 mense kos te gee met 5 broodjies en 2 visse. En dan dieselfde nag stap Jesus ligvoets oor die golwe van die stormsee om by sy benoude disippels se boot uit te kom. En dit het die verbeelding van die disippels so aangegryp dat Petrus onder hierdie verwondering uit die bootjie geklim het en op die water begin loop het. En dat die daarna die disippels toe die Jesus in die boot klim en die storm stil maak, sê hy is waarlik die seun van God. En dit is waarby ek wil uitkom dan. Ons as gelowiges moet nooit vergeet dat ons het te doen met die Here wat 'n mens se verbeelding kan aangryp. En dat 'n mens dan nie stil staan by Herodes wat Johannes se kop afkap of by Jesus wat net die mense kos gee nie, maar dat Jesus saam met ons in die boot klim en dat ons kan sê hy is waarlik die seun van God. En dit lyk vir my is die uitdaging waarmee ons dan moet gaan sit as ons nou kyk, gaan dit vir ons waaroor gaan dit vir ons in ons samelewing? En dan moet ons vir mekaar sê, maar ons moet in verwondering bly oor die Here wat die heeltyd onder alle omstandighede kan in beheer wees en dat ons nooit angstig raak, dat ons nooit so bang raak dat ons sê maar ek wil nie eers my kop weer uitsteek nie. Ek sal nou maar skilpad speel en die heeltyd terugtrek in my dop nie. Ons moet uitgaan. Ons moet gaan sê maar daar is 'n ander soort samelewing. Ons as gelowiges glo daaraan en dat ons dan met hierdie hoop ook 'n nuwe samelewing skep as net die corona samelewing.
So, Christo, verstaan ek jou reg? Hierdie tyd is 'n tyd nie van om te dink oor die dood nie, maar om te dink hoe die lewegewende God vir ons wil geleentheid gee om lewegewend kreatief verbeeldingvol op te tree.
Ek dink wat ons vir homself moet sê is dat ons moet weer dat die Here ons verbeelding aangryp. En dat waar 'n Paulus in 'n tronk sit en hy hierdie wonderlike briewe kan skrywe vir mense buitekant en sê: "Jete ouens, julle moet bly glo. Daar's 'n Here wat in beheer is. Moenie kyk na hoe ek vasgevang is in my lyf hier in hierdie tronk nie. Ek het 'n verbeelding wat die Here sien, wat beweeg, wat by julle is, wat vir julle troos en vir julle wil versterk en vir julle wil lei." Daai soort verbeelding wat Petrus het, wat Paulus het, wat baie van die skrywers van die Nuwe Testament het, daai soort verbeelding moet ons weer wakker maak in ons, want die Heilige Gees het nie net verniet vir ons 'n verbeelding laat kry nie. Hy wil hê dat ons in geloof vorentoe die toekoms sien met meer as net die corona wolk wat die son vir ons toe maak op hierdie stadium.
Voor ek jou nog gaan vra om saam te vat, hoekom het jy hierdie praatjie op hierdie tema geskoei? Is dit jou waarneming dat ons geestelike gelowiges in die verkeerde rigting geforseer word of dalk gemanipuleer word of dalk net nie eens gemanipuleer word nie, net sommer bereid is om in 'n sekere verkeerde rigting te gaan, verbeeldinglose rigting?
Ek dink ons moet ons verbeelding baie beter beheer. Want die enigste dominante gesprek in die koerante en in die samelewing is corona. Ons moet alternatiewe gesprekke begin. Alternatiewe dinge begin noem van hoe die Here net geloof besig is om 'n verskil te maak in mense se lewens. En dat corona nie die boottoon vier met ons gesprekke as ons met mekaar praat oor die foon, maar dat ons alternatiewe gesprekke begin. En dat wanneer mense begin vreesagtig raak en so aan, dat ons vir hulle sê, weet jy, daar's 'n alternatief. en dat ons hierdie alternatief 'n getuienis maak van ons eie lewe en dit dan ook uitdra na ander.
Ek weet, jy het gedurig van so slot storiekie of lekker wegstuur vir die week. Het jy hierdie week ook een?
Ek wil sê dat belofte beteken evangelia in die Grieks. Dit beteken dat daar 'n onderneming is om iets te doen of iets te gee. Dis 'n belofte. En God het onderneem. Hy het 'n belofte gemaak dat hy vir ons sal hier wees, dat ons veilig in sy hande is, dat wanneer ons kyk na die disippels op die stormsee, hy die ene is wat ligvoet oor die stormgolwe na ons toe beweeg. Saam met ons in die boot klim en saam met ons help om hierdie storm te trotseer. Dit is die boodskap van Matteus 14.
Christo, excuse, dan wil, miskien net, ek het gesê die laaste, maar as ons nou nog nie daar is nie, ons het nog nie een verbeelding nie, hoe kry ons het? Hoe begin ons het? Dink, prakties, bid ek net, of wat maak ek? Ek sit nou hier, en ek is verbeeldingloos, ek is vastgevang in hierdie corona tydperk. Hoe kom ek los? Hoe kom ek by verbeelding uit?
Willem, ek dink die besalings het vir ons prachtige dinge, hoe kom ek uit 'n vastgevangde situasie uit. Baie van die besalings begin in 'n neerdrukkende toon wat sê, Here, jy is moeilik te vinde, waar gaan ek jy kry? En dan die worsteling van die besalmdigter wat sê, maar ek het hierdie binnewerking en dan uiteindelik sê, maar ek weet dat die Here is daar. Ek weet dat die Here weet van my. So die besalms, dink ek, is een manier om te kyk, deur die Ou Testament kan 'n mens lees, hoe die Here, bijvoorbeeld in verhaal soos Josef, liewe aarde, 'n jong man, wat elke keer om bloedneus loop, teen een of ander ding, en uiteindelik, omdat hy die Here bly vertrou het, word hy tot 'n posisie verhef, waar hy verander tot hulp en seën kan wees. Die laaste enetjie wat ek wil sê is, gaan uit en gaan help vir mense. Hou op om die hele tyd in jou eie vasgedraaidheid te sit, dis nie gesond nie, raak betrokke en stel belang aan ander mense rondom jou.
So, daar is een lekker, so terug skrif toe, maar ook dan na jou naaste toe. Eindelijk maar die samenvatting van die wet, dankie Christo, dis om lekker om te luister. As iemand miskien met jou spesifiek wil, gee net jou nommer, jou telefoonnommer, ons sal later die webwerf en diese besonderhede vir die mense gee.
Wel, is baie welkom om my te skakel by 011-782-2440.
Baie dankie. En dis Dr. Christo Nodie, sy praatjie, sout en peper elke week. Baie dankie Christo, seën vir jou.
Baie dankie Willem en seën ook vir jou en vir elke luisteraar. Tot ziens.